aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Început complicat de an școlar pe fundalul pandemiei de coronavirus. Europa Liberă a stat de vorbă cu Ecaterina Cepkavski despre începutul de an școlar în școlile cu grafie latină din regiunea Transnistria. Începe și procesul de înscriere a candidaților la alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie, proces complicat și el de pandemia de coronavirus. Iar rușii, arată centrul sociologic Levada, nu sunt decât puțin entuziaști de vaccinul dezvoltat și înregistrat de Moscova. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 13 bolnavi infectați cu noul coronavirus au decedat, numărul total ajungând în Republica Moldova la 1008, a anunțat astăzi Ministerul Sănătății pe site-ul său. Tot astăzi au fost confirmate 288 de cazuri de infectare noi, în urma a doar 1370 de teste. Numărul cazurilor active a atins un nivel record de peste 10.000, iar cel total al cazurilor de infectare a ajuns la 37.308. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu, care este infectată și ea, aflându-se în izolare la domiciliu, a spus la o videoconferință cu subalternii săi că este în creștere numărul de cazuri grave, fiind necesară îmbunătățirea capacităților de terapie intensivă. Marea majoritate a școlilor s-au redeschis fizic astăzi pentru ceremonia primului sunet, în ciuda pandemiei de coronavirus. Din cele 1252 de școli, numai 19 au rămas închise, pentru că se află în carantină sau pentru că nu au fost pregătite de redeschidere în condițiile sanitare impuse de pandemie. Vorbind la un briefing la Chișinău, ministrul Educației, Igor Șarov, a mai spus că aproape 65% din școli vor organiza mai departe lecțiile cu prezența fizică a tuturor elevilor și profesorilor în clase de dimineață, respectându-se norme sanitare speciale. Restul școlilor a optat pentru o soluție combinată, inclusiv organizarea învățământului în schimburi pentru a evita aglomerația. Platforma DA a anunțat oficial astăzi că liderul său, Andrei Năstase, va candida la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Vă chem pe toți alături de mine pentru că eu sunt unicul candidat cu adevărat independent și liber, a spus Năstase la un briefing după Consiliul Național Politic al formațiunii. Spre deosebire de alegerile prezidențiale din 2016, când platforma DA a sprijinit-o pe lidera PAS, Maia Sandu, în calitate de candidată comună, acum candidează ambii lideri ai acestor partide de opoziție, sperând să-l învingă pe președintele prorus Igor Dodon. Tot de astăzi, potențialii candidați la prezidențiale pot depune cereri prealabile la Comisia Electorală Centrală în vederea începerii colectării de semnături de sprijin. Au fost deja la CEC în acest scop primarul municipiului Bălți, Renato Usatăi, și fostul lider al PLDM, Tudor Deliu. La Minsk, sute de studenți au organizat proteste de stradă față de rezultatele alegerilor prezidențiale controversate de luna trecută. Protestele coincid cu revenirea studenților la studii după vacanța de vară. Coloane de protestatari purtând drapelele alb-roșii ale opoziției s-au adunat în centrul capitalei Belaruse. Cel puțin 28 de participanți la demonstrație au fost reținuți, potrivit organizației neguvernamentale Viasna. Alegerile din 9 august, despre care opoziția spune că au fost falsificate și pe care Uniunea Europeană și Statele Unite nu le-au recunoscut, i-au adus un nou mandat liderului autoritar Alexandru Lukashenko, aflat la putere de 26 de ani. Mii de oameni au fost arestați după protestele masive din primele zile, existând numeroase relatări despre tortură în centrele de detenție. Iar acum autoritățile arestează treptat liderii grevelor anti-Lukashenko organizate la mari complexe industriale belaruse. Procurorii din Bulgaria au confirmat suspendarea investigațiilor în cazul otrăvirii unui producător de arme bulgar în 2015, după ce au identificat drept suspecți trei presupuși agenți ruși. Între suspecți se numără un general de informații rus care ar fi comandat operațiunea din Marea Britanie din 2018 pentru otrăvirea cu agent neurotoxic Novichok a fostului spion rus Sergei Skripal și fiicei acestuia. Niciunul dintre presupuși agenți ruși inculpați în absență de procurorii bulgari în cazul otrăvirii producătorului de arme Emilian Ghebrev nu au putut fi interogați. Săptămâna trecută, medicii de la Berlin, care îl tratează pe politicianul de opoziție rus, Alexei Navalny, au spus că acesta a fost otrăvit cu o substanță asemănătoare celei folosite în cazul familiei Skripal și în cazul producătorului de arme bulgar. Zeci de milioane de elevi din Marea Britanie până în Rusia au revenit de astăzi la școală în ciuda creșterii numărului de cazuri noi de infectare cu COVID-19 în Europa, deși mulți sunt îngrijorați de faptul că redeschiderea școlilor poate accelera răspândirea virusului. Guvernele țărilor europene speră că părinții își vor putea relua pe deplin activitatea economică, contribuind la relansarea economiei. Țările europene au introdus măsuri sanitare diferite la redeschiderea școlilor, acestea variind de la obligativitatea purtării măștilor în Franța de către profesori și elevi cu vârste între 11 și 18 ani, până la simpla verificare a temperaturii elevilor în Rusia. În Rusia, începutul anului școlar a coincis cu depășirea pragului de 1 milion de cazuri confirmate de infectare cu COVID-19.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la moldova.europalibera.org. Tot acolo și reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu. A început așadar un an școlar dificil din cauza pandemiei de coronavirus, care va cere mult spirit de improvizație și flexibilitate din partea copiilor, profesorilor, părinților, dar și din partea autorităților. Și asta nu numai în Republica Moldova, ci în toată regiunea. Mai multe de la Ala Ceapai.
Fără tradiționalele careuri solemne și în condiții de maximă precauție, marea majoritate a școlilor publice și private din Republica Moldova și-au reluat activitatea. Au mers la școală de 1 septembrie elevii din 1233 de școli. 19 instituții rămân deocamdată închise, pentru că se află în carantină sau nu au fost pregătite suficient ca să corespundă rigorilor antiepidemice, a anunțat la un briefing ministrul educației Igor Șarov. Aproape 65% din școli vor organiza lecțiile cu prezența fizică a tuturor elevilor și profesorilor în clase, respectând normele sanitare. Celelalte școli au optat pentru un model de instruire combinat, inclusiv organizarea învățământului în două schimburi și alternarea lecțiilor obișnuite cu cele de la distanță. În cele 19 școli rămase închise din cauza carantinei sau condițiilor neadecvate, procesul educațional va fi organizat online în următoarele cel puțin două săptămâni. Ministrul Șarov a precizat că aceste date statistice sunt în continuă schimbare. Măsurile sanitare pentru a preveni răspândirea infecției de COVID-19 în școli includ, între altele, un triaj matinal al elevilor, culoarea temperaturii la intrarea în școală, păstrarea distanței sociale în clase și în pauze, asigurarea cu echipamente de securitate individuală și cu dezinfectanți, a amintit ministrul Igor Șarov.
Atenționez public și în mod repetat. Părinții nu sunt obligați să achite taxă pentru procurarea dezinfectanților în instituțiile de învățământ.
În municipiul Chișinău, unde majoritatea școlilor au un număr mare de elevi, organizarea anului de studii în condițiile pandemiei este mult mai dificil, constată viceprimarul capitalei Angela Cutasevici. Majoritatea școlilor din municipiu au optat pentru un model de instruire combinat, iar primăria Chișinău a elaborat o platformă pentru a informa părinții și elevii despre modelul selectat de fiecare școală. Nimic nu este însă deocamdată bătut în cuie, sugerează Angela Cutasevici.
Nu exclud că peste o săptămână managerii vor veni și cu alte propuneri de modele. Ne-am propus ca să ne revedem cu managerii după o săptămână de activitate, să vedem cum modificăm.
Începutul anului școlar atipic generează dificultăți și ridică semne de întrebare nu doar în Republica Moldova, dar și în statele din regiune, în care revenirea la școală la fel este o prioritate, iar educația de la distanță rămâne doar un plan B. În statul vecin, Ucraina, anul școlar a început pe 1 septembrie în ciuda restricțiilor de carantină și a creșterii numărului de persoane infectate cu COVID-19, relatează serviciul ucrainean al postului nostru de radio. Autoritățile ucrainene au elaborat și un set de instrucțiuni pentru instituțiile școlare cum să procedeze în cazul în care se confirmă un caz de infectare cu coronavirus printre elevi sau profesori. Clasa în care se depistează cel puțin un caz va fi trimisă în autoizolare, iar lecțiile se vor petrece petrece online. Managerii școlari pot decide să închidă întreaga instituție și să continue procesul educațional la distanță. În Federația Rusă, administrațiile școlilor vor avea libertatea să decidă dacă instituie carantina în cazul apariției unui focar de infecție cu coronavirus în instituție. Toate școlile din Rusia și-au reluat din 1 septembrie activitatea în format tradițional, iar pentru a preveni răspândirea infecției de COVID-19 a fost anulat orarul unic, adică pentru diferite clase lecțiile încep și se încheie la ore diferite, la fel și recreațiile. În România, școala va reîncepe din 14 septembrie, iar felul în care se vor desfășura orele va depinde de 3 scenarii diferite, funcție de situația epidemiologică. Scenariul verde presupune prezența fizică a tuturor copiilor la școală. Potrivit scenariului galben, doar preșcolarii, elevii din clasele primare și cei din clasele absolvente vor veni zilnic în instituție, iar ceilalți prin rotație. Potrivit celui mai simplu scenariu, toți elevii vor face școală online. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Care este situația școlilor cu predare în grafia latină din stânga Nistrului la acest început de an școlar atât de complicat? Elevii din școlile mari din stânga Nistrului vor studia din toamnă în 2-3 schimburi. Va fi redus numărul de ore, iar durata acestora va fi scurtată la 35 de minute. În școală se va preda doar matematica, limba maternă, fizica și chimia. Celelalte materii vor fi predate la distanță. Săptămâna trecută încă liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, avertiza că situația epidemiologică este nefavorabilă și, potrivit Infotac, vorbea despre necesitatea de a, citez, reduce la minim numărul de treceri a frontierei nerezonabile și nejustificate. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Eleonora Cercavski, directoarea liceului Ștefan cel Mare din Grigoriopol, un liceu refugiat în liceul de la Dorotskaya.
Cum a început anul de studii pentru liceul pe care îl conduceți dumneavoastră?
A început ca de obicei, ca și în toată țara, dar mai trist ca de obicei.
A sunat clopoțelul?
Da, a sunat clopoțelul, i-am întâlnit copii cu o melodie frumoasă, dar fără careu mult așteptat, fără atmosferă de sărbătoare. Un pic mai trist.
Și cum va arăta școala în condițiile astea dificile pe timp de pandemie de COVID-19?
Facem tot posibilul să arate bine, copiii să nu simtă această tristețe care avem noi maturi în suflet.
Sunteți două licei într-un singur edificiu.
Da, noi suntem două instituții. Dimineața, în schimbul 1, învață copiii din Dorotskaya, iar în schimbul 2, deja venim noi, cei din Grigoriopol și din satele apropiate de orașul Grigoriopol, ne îndreptăm spre școală.
Prin punctele de control treceți ușor?
Astăzi am trecut ușor. Voi vedea ce stii mâini.
Care scenariu l-ați ales din cele 7 propuse de Ministerul Educației?
Noi am ales modelul 3, studiere combinată, adică o parte de clase se află la școală, o parte de clase acasă. Și mâine deja invers o să fie. Ăștia care sunt la școală vor avea lecții online, iar cei prezența fizică vor avea în clasă.
Deci se face o rocadă.
Da, da, da.
Ar putea să aibă de suferit calitatea educației?
Fără doar și poate. Asta o înțelege oricine, că calitatea educației nu este aceea când lecția poate să fie de 45 de minute cu toți elevii împreună, unii pot să faci niște lecții demonstrative, niște lecții bogate. Acum doar ne vom axa pe predarea temei noi și ne bucurăm și de atâta. Să dea Dumnezeu să putem măcar atâta face.
Toate scenariile pe care Ministerul Educației le are în vedere țin cont de recomandările Ministerului Sănătății în funcție de situația epidemiologică. La școală o să respectați toate cerințele impuse de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. Dar până ajunge la liceu, respectați și condițiile impuse de administrația de la Tiraspol, cum e cu transportarea copiilor?
Nu am avut nicio presiune din partea autorităților de la Tiraspol, dar noi ne străduim să respectăm. În fiecare autocar este dezinfectat, fiecare autocar are termometru pentru a verifica temperatura corporală a elevului înainte de a urca în autocar, dezinfectant pentru dezinfectarea mâinilor. Și clar lucru că autocarele sunt la 50% doar încărcate.
Ca să nu fie îmbulzeală, ca să nu fie aglomerație.
Da, da. Da.
Anul ăsta v-au lăsat în pace și nu aveți nimic de a face cu cei de la Tiraspol.
Sunt imprevizibili, nu se știe ce o să fie mâine, ce o să fie poimâine. Depinde care este dispoziția și care este ordinul de mai sus.
Diferă condițiile de pe un mal și celălalt al Nistrului când e vorba despre respectarea regulilor sanitare? Condițiile pe timp de pandemie impuse de autoritățile de la Tiraspol și cele de la Chișinău?
Nu știu ce au impus Tiraspolul. Eu mă supun Ministerul Educației și Ministerul Sănătății de la Chișinău și mă strădui să execut întocmai ce stă în fața mea ca director. Dar nu poate să difere foarte mult pentru că nenorocirea asta este peste tot unică.
A fost Eleonora Cercavski, directoarea liceului Ștefan cel Mare din Grigoriopol, interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rămânem la problema pandemiei de coronavirus, care a provocat în lumea întreagă și o cursă pentru dezvoltarea și omologarea primului vaccin anti-COVID. Președintele rus Vladimir Putin a fost primul șef de stat care pe 11 august încă a anunțat că a fost înscris, ceea ce nu înseamnă omologat internațional, că a fost înscris un vaccin care nu ajunsese în faza 3-a de testare, cea pe mii de voluntari, fază gândită să garanteze că un vaccin este nu numai eficient, dar și sigur. La scurt timp după aceea, președintele Igor Dodon a anunțat că Republica Moldova s-a declarat oficial interesată de vaccinul denumit Sputnik 5 și că el personal este dispus să-l testeze, citez, pentru binele cetățenilor. Institutul independent Levada de studiere a opiniei publice de la Moscova a făcut acum un sondaj ca să afle care este poziția rușilor față de acest vaccin. Datele arată că numai 38% din ruși ar fi dispuși să-l testeze de bunăvoie. Circa 40% sunt mândri de acest vaccin anticovid rusesc. Unul din 10 s-a declarat însă indiferent, relatează redacția rusă a postului nostru de radio, Radio Svoboda. Tot pandemia de coronavirus complică mult și procesul de depunere a candidaturilor la CEC, a celor care se înscriu de astăzi în cursa prezidențială. Trebuie constituite grupuri de susținere a candidaților, strânse semnături de susținere, semnăturile trebuie verificate, toate cu respectarea regulilor sanitare impuse de pandemia de coronavirus. Mai multe de la Diana Răileanu.
Formațiunile politice sau candidații independenți care vor să intre în cursa electorală pentru prezidențialele din 1 noiembrie își pot înregistra grupurile de inițiativă la Comisia Electorală Centrală, pe scurt CEC, până pe 11 septembrie. Odată acceptate, ori Comisia Electorală în maxim 3 zile le acceptă sau nu componența, grupurile vor avea dreptul legal să adune semnăturile necesare pentru a cere înregistrarea oficială a concurentului. Un grup întrunește maxim 100 de persoane cu drept de vot și poate colecta semnături de sprijin doar pentru un singur candidat, adunând între 15 și 25.000 de semnături în localități din jumătate din raioanele Republicii Moldova. Imediat ce listele cu semnături vor fi aprobate de Comisia Electorală Centrală, iar candidatul va fi înregistrat în cursă, el va putea începe agitația electorală. Codul electoral obligă susținătorii să completeze personal listele de subscripție, ceea ce presupune interacțiune fizică. Prin urmare, există riscul să se încalce recomandările antiepidemice. Această condiție a provocat astăzi discuții contradictorii în cadrul ședinței CEC. La un cort în centrul orașului sau în preajma primăriei din sat, la poarta susținătorului, indiferent unde vor fi colectate aceste semnături, cel mai probabil oamenii vor schimba o vorbă, două vor trebui să atingă același formular, a explicat membrul CEC Sergiu Gurduza. El a propus ca datele în listele de subscripție să fie introduse de așa numitul colector, iar susținătorul candidatului X sau Y doar să semneze cu mențiunea că asemenea măsură este necesară pentru a nu descuraja implicarea oamenilor din cauza măsurilor restrictive.
Din punctul meu de vedere, starea de urgență în sănătate publică cauzată de pandemie internațională, coronavirus, este mai mult decât un motiv obiectiv ca listele de subscripție să fie completate nu doar de către susținători.
Într-un final, inițiativa nu a fost susținută. Motivul invocat de secretarul CEC, Maxim Lebedinski, a fost că prevederea ar permite concurenților de rea credință să falsifice datele din liste, iar unii s-ar putea pomeni ulterior cu semnături declarate nevalide. Recomandarea generală a fost ca oamenii să țină cont de regulile clasice, antiepidemice, să poarte mască și să păstreze distanța fizică. Până la ora la care relatez, trei concurenți electorali și-au înregistrat deja grupurile de inițiativă la Comisia Electorală Centrală. E vorba de platforma DA cu Andrei Năstase, PLDM, care a decis să-l susțină în alegeri pe Tudor Deliu, și formațiunea Partidul Nostru în frunte cu Renato Usatăi, tot el candidat la prezidențiale. Recent, Asociația Promolex, una dintre cele mai active organizații neguvernamentale ce monitorizează scrutinele electorale din Moldova, a prezentat un raport în care constata că mai multe formațiuni au început pe ascuns să facă campanie electorală. Cei de la putere asumându-și merite pentru acțiuni plătite din banii publici, alții încălcând procedura electorală atunci când și-au prezentat candidații înainte de termen. Directorul de programe din cadrul asociației, Pavel Postic, atrage atenția că membrii Comisiei Electorale Centrale ar avea temei să pună la îndoială înregistrarea acestor candidați. Asociația pentru Democrație Participativă, pe scurt ADEPT, a prezentat recent o notă analitică privind modul de constituire și un număr probabil al secțiilor de votare din străinătate ce urmează a fi deschise la alegerile din acest an. Experții organizației au observat că, tradițional, pentru constituirea secțiilor de vot, în special în afara țării, se ține cont și de rata de participare a alegătorilor. Până la moment, însă, nu este limpede de ce cifre se va ghida CEC, de la prezidențialele din 2016 sau parlamentarele din 2019, organizate după sistemul electoral mixt. De asemenea, potrivit ADEPT, pentru a îndepărta orice îndoială privind buna credință a Comisiei Electorale Centrale, membrii acestei ar trebui să țină cont și de numărul cetățenilor moldoveni stabiliți într-o țară sau alta. Pornind de la acest criteriu, cele mai multe secții de votare ar trebui să fie deschise în Italia, Federația Rusă, urmată de România. Potrivit programului electoral prezentat de CEC, secțiile de votare urmează să fie stabilite până la finele acestei luni, mai exact până pe 26 septembrie. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
Trecem acum în Bulgaria. Cel de al treilea guvern condus de ex-generalul de poliție Boyko Borisov are probleme tot mai serioase în Parlamentul European. În cadrul acestei instituții a avut loc ședința Comisiei de Monitorizare a Supremației Legii dedicată situației din Bulgaria, iar de la Sofia relatează Petiu Petkov.
Unul din participanți, ziaristul Dimitar Stoianov, a declarat că autoritățile de la Sofia au fost criticate pentru lipsă de reforme în sistemul justiției, problemele în activitatea procuraturii, neclaritățile în proiectul de nouă Constituție, situația deplorabilă în domeniul libertății presei. Bulgaria a fost reprezentată de viceprim-ministru și ministru de externe Ecaterina Zahareva și de adjunctul procurorului șef Crăsimira Filipova. Elena Ionceva, deputat din Parlamentul European, a declarat că țara se află foarte aproape de inițierea, ca în cazul Ungariei, a procedurii în conformitate cu articolul 7 din Tratatul Uniunii. Prim-ministrul Borisov și procurorul șef Gheșev au fost invitați să participe la ședință, dar și-au trimis adjuncții. Situația va fi discutată pe data de 10 septembrie și la Comisia Parlamentului European pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, LIBE. Site-ul Euroactiv a anunțat că au fost asigurate semnăturile de eurodeputați necesare audierii primului ministru Boyko Borisov la ședință în plen a Parlamentului European. Protestele antiguvernamentale continuă de peste 50 de zile la Sofia și în alte orașe bulgare. Ca o reacție la criticile la adresa proiectului de nouă Constituție din partea opoziției, a partenerilor la guvernare din Coaliția Patrioții Uniți și a unor experți în drept constituțional, la cerere lui Borisov și-a depus demisie ministrul Justiției Danil Kirilov. Demisia este un semn că inițiativa constituțională întâmpină serioase dificultăți. Gherpă va putea asigura cele 121 de semnături pentru inițierea de dezbateri parlamentare, dar este foarte imposibilă asigurarea celor 161 de voturi necesare convocării de alegeri pentru Marea Adunare Populară. Situația guvernului se complică de demisia președintei Comisiei Centrale Electorale, Stefka Stoeva, care a avertizat că viceprim-ministrul Stanislav Dončev blochează introducerea votului cu mașina, menit să reducă fraudele prin așa zisă anulare a voturilor. În Bulgaria, procentul buletinelor nule a crescut în ultimii 10 ani până la 15 și este de 8-10 ori mai mare față de cel din alte țări membre ale Uniunii. Un protest național va marca prima zi din sesiune de toamnă a Parlamentului, în care GERB a anunțat că va depune cele 121 de semnături necesare pentru începerea dezbaterilor pe marginea proiectului de nouă Constituție. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În România vecină, situația politică s-a clarificat un pic după ce luni opoziția social-democrată nu a avut numărul necesar de parlamentari în Parlament pentru a se vota o moțiune de cezură împotriva guvernului liberal condus de Ludovic Orban. Cum comentează presa? Aflați de la Tania Radu.
Evident, eșecul prin lipsă de cvorum al moțiunii de cenzură împotriva guvernului liberal e prezent în mai toate comentariile. Ștefan Vlaston scrie pe blogurile Adevărul că actuala conducere a Partidului Social Democrat și-a îngropat partidul. Dacă membrii obișnuiți de partid vor avea imaginația și forța să reinventeze partidul pentru alegerile din 2024, PSD mai are o șansă. Dacă nu, se va muta în debaraua istoriei plină de partide eșuate, am citat. Un rol cheie în alunecarea Partidului Social-Democrat în această fundătură l-a avut, scrie Ștefan Vlaston, întemnițarea lui Liviu Dragnea pentru corupție. Abia atunci oamenii au înțeles că trebuie să se uite bine la cei aflați în funcții în conducerea partidelor și în guvern, iar aceștia din urmă că nu mai sunt protejați de nimeni în fața justiției. Dan Tăpălagă, G4 Media, întrevede și prima consecință a nevotării moțiunii de cenzură. Pierderea rapidă de suport în partid al proaspătului ales președinte al PSD, Marcel Ciolacu. Unii l-au acuzat deja de blat cu liberalii. Comentatorul nu este însă deloc îngăduitor nici cu cealaltă parte, și anume Partidul Național Liberal și președintele Klaus Iohannis, despre care emite ipoteza că le-ar fi convenit până acum aparența că socialdemocrații dețin majoritatea în Parlament. De vreme ce liberalilor le-a fost așa de ușor să o sfărâme, se poate presupune că Marcel Ciolacu chiar a fost ajutat de PNL să preia partidul pentru ca Palatul Cotroceni și Palatul Victoria să-și poată scuza în fața alegătorilor neputințele. Dan Tăpălagă crede că la moțiune totul s-a jucat cu mâna maghiarilor din Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. În ultimul moment, aceștia s-au decis că nu votează moțiunea, retrăgând deci un număr mare de parlamentari din cvorum. Care o fi prețul acestei mișcări? Ce li se va fi promis? Se mai întreabă jurnalistul de la G4 Media. Parțial, Ioana Ene Dojoiu de la spotmedia.ro subscrie diagnosticului lui Dan Tăpălagă. Ea spune că încă de duminică seara se știa că nu va fi cvorum la moțiune, dar și că Marcel Ciolacu e bun prieten cu șeful Serviciului Român de Informații și că e de-a dreptul ciudat că nu le-a făcut personal niciun fel de măgărie liberalilor. Cităm, un lider extrem de comod și cooperant pentru Partidul Național Liberal și Klaus Iohannis, spune jurnalista. Cât despre macazul care a blocat votul la această moțiune, el ar fi compus nu doar din parlamentarii UDMR, ci și din cei ai minorităților. Despre ce spune ultimul sondaj de opinie, și anume că Partidul Social Democrat a scăzut la 20% din preferințe, iar la un loc PNL, USR Plus și Partidul Mișcarea Populară au 56%, Ștefan Vlaston, pomenit la început din Adevărul, e fără milă. Îl cităm. Se poate anticipa un eșec major al PSD la alegerile locale, se adaugă și faptul că alegătorii tradiționalei PSD, pensionari și oameni în vârstă, vor absenta de la vot de frica contaminării cu coronavirus. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Moldova trăiește ca un stat independent deja de aproape 30 de ani și în fiecare an, la 27 august, în ziua semnării Declarației de Independență, marchează această zi ca sărbătoare. Dar festivitățile oficiale e una, iar atitudinea față de societate e altceva. Newsmaker s-a interesat care este atitudinea cetățenilor Moldovei față de această sărbătoare, cât este de importantă pentru ei și de ce nu a devenit cu adevărat populară. Video scandalos. Sex giganții nu sunt lăsați în primărie. A fost filmat în orghii. Înregistrări video cu astfel de titluri în care politicienii și persoane publice apar în scene intime s-au publicat de nenumărate ori în presă din Moldova. În ultimii ani, șantajul cu sex tape-uri a devenit un instrument obișnuit în politica moldovenească.
A fost Galina Vasilieva de la newsmaker.md, cu care încheiem și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.